Сёння ў залі Павла VI ў Ватыкане Бенедыкт XVI сустрэўся з вернікамі падчас традыцыйнай агульнай аўдыенцыі. Сваю катэхэзу святы Айцец прысвяціў малітве Езуса, якая заўсёды прысутнічала падчас яго цудоўных аздараўленняў.
Nei Vangeli sono presentate varie situazioni in cui Gesù prega di fronte all'opera benefica e sanante di Dio Padre.
У Евангеліях прадстаўлены розныя сітуацыі, калі Ісус маліўся перад абліччам аздараўляючай моцы Бога Айца, што дзейнічаў праз яго. Гаворка ідзе аб малітве, у якой яшчэ раз паказаны адносіны ведання і адзінства з Айцом, у той час, як Ісус удзельнічаў у праблемах сваіх сяброў, напрыклад, Лазара і яго сям'і, шматлікіх бедных і хворых, якім хацеў канкрэтна дапамагчы.
O dei tanti poveri e malati che li vuole aiutare concretamente.
Каментуючы фрагмент Евангелія, у якім расказваецца аб аздараўленні Езусам глуханямога, святы Айцец нагадаў, што Хрыстус адвёў яго далей ад натоўпу не толькі для таго, каб людзі не бачылі цуду, бо тады б маглі б мець абмежаванае ўяўленне аб ім, але каб застацца з глуханямым удвух і ўстанавіць з ім блізкія адносіны. Бенедыкт XVI адзначыў, што Ісус перад тым, як аздаравіць глуханямога, звярнуўся да Айца, паглядзеў на неба і ўздыхнуў. Увага да хворага, клопат Ісуса аб ім, звязаны з глыбокай малітвай, скіраванай да Бога. Сустракаюцца два тыпы адносін. Спачуванне да чалавека ўваходзіць у адносіны з Богам і становіцца аздараўленнем, сказаў святы Айцец. Бенедыкт XVI адзначыў таксама, што Ісус меў сяброўскія адносіны і спачуванні да родных і знаёмых Лазара, якога ўваскрасіў з памерлых. Навіна аб смерці сябра была прынята Ісусам з вялікім болем, але таксама з упэўненасцю ў адносінах з Богам і ў місіі, якая яму была даручана, сказаў пантыфік.
Cari fratelli, sorelle, leggendo questa narrazione, ciascuno di noi ha chiamato a comprendere che nella preghiera di domanda al Signore.
Дарагія браты і сёстры, чытаючы гэта апавяданне, кожны з нас пакліканы зразумець, што звяртаючыся з просьбамі да Бога, мы не павінны чакаць хуткага і дакладнага спаўнення нашай волі, але давяраць волі Айца праз бачанне кожнага здарэння ў перспектыве яго хвалы, яго плана любові, часта таямнічага для нашых вачэй.
Spesso misterioso ai nostri occhi.
Бенедыкт XVI адзначыў, што давер да любові Бога, якая нас заўсёды суправаджае, з'яўляецца адным з фундаментаў нашых адносін з ім. Да такой любові, на думку святога Айца, нас заклікае Хрыстус. Папа заклікаў вернікаў, каб любоў да Бога і любоў да бліжняга таксама ўвайшлі ў іх малітву. Адносіны з чалавекам вядуць нас да адносін з Богам, а адносіны з Богам вяртаюць нас да бліжняга, сказаў папа. Пасля катэхэзы Бенедыкт XVI прывітаў прысутных, а таксама падзякаваў спонсарам і майстрам, якія прычыніліся да рэстаўрацыі скульптурнай выявы ўваскрасення, што знаходзіцца ў Ватыканскай залі Паўла VI.